Tā ir leģendāra grupa, kura tapa 94. Gadā Ņujorkā, Amerikā. Divi fantastiski dejotāji, mākslinieki nolēma dibināt baleta dejas kompāniju, kā es teiktu, bez robežām. Tie ir divi ģēniji, kas dibināja Dvaits Rodens un Desmonds Richardsons. Jā, Complexions Contemporary Ballet. Viņš sastāv no ļoti daudz kā. No klasikas līdz džezam. Visi stili ir tur apvienoti vienā mākslas darbā. Baltijas tūras ietvaros. Viņi viesosies šeit, Rīgā, Nacionālā operā un Gorā.